ขอญาติโยมทุกคนที่นั่งอยู่บริเวณตรงศาลาพุทธธรรมก็ดีที่นั่งอยู่ในบริเวณสวนก็ดีให้ตั้งใจฟังด้วยดีอย่าพูดอย่าคุยกันอย่าเดินไปเดินมาให้วุ่นวายให้ตั้งใจฟังหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักธรรมที่เราควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทำชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาในรอบปีคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าเป็นการประกาศชัยชนะของพระองค์ว่าพระองค์ได้ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆแล้วก็ได้ชัยชนะที่ใต้ต้นโพตำบลพุทธคยาใกล้เมืองคยาแคว้นสิหารในประเทศอินเดียเมื่อได้ชนะแล้วก็เรียกว่าเป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาไม่มีกิเลสตัวใดที่จะหลงเหลืออยู่ในน้ำประทัยของพระองค์น้ำประทัยของพระองค์สว่างสะอาดสงบด้วยธรรมะอยู่ตลอดเวลาเราจึงเรียกพระองค์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้กัสสรู้ชอบด้วยพระองค์เองตัดกิเลสอันเป็นเครื่องรบกวนจิตใจเป็นเพลิงเผาใจได้หมดทุกประการแล้วแล้วก็ตัดสินพระทัยที่จะไปทำหน้าที่ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระพุทธเจ้าก็คือประกาศธรรมะแก่ชาวโลกให้ชาวโลกเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจจะได้ใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องมือแก้ไขความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันได้แต่พระองค์ก็ปรารภว่าธรรมะที่ได้ตรัสรู้นี้เป็นสิ่งละเอียดอ่อนยากที่คนธรรมดาสามัญจะเข้าใจได้ชั้นแรกก่อนนึกว่าเห็นจะประกาศไม่ไหวคนคงจะไม่เข้าใจแต่ได้เลือกไปดูสระดอกบัวสระบัวซึ่งอยู่ใกล้บริเวณนั้นสระนั้นก็ยังอยู่จนในปัจจุบันนี้ดูแล้วก็เห็นว่าดอกบัวในสระนั้นมีสี่ประเภทคือดอกบัวที่เสมอน้ำจะบานในตอนเช้าดอกบัวที่จะบานในวันต่อไปดอกบัวที่จะบานได้และดอกบัวที่ไม่บานเน่าเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาไปมาเห็นดอกบัวสี่เหล่าก็คิดถึงบุคคลในโลกว่ามีเหมือนสภาพดอกบัวคือคนที่มีปัญญาแก่กล้าพูดตุ๊บเข้าใจตับมีอยู่พวกที่ต้องสอนกันนานๆแล้วจึงจะเข้าใจมีอยู่พวกที่พอจะลากจูงไปได้เรียกว่าเป็นเวไนยสัตว์มีอยู่พวกที่สอนไม่ไหวสอนไม่ได้คือพวกคนปัญญาอ่อนพวกนี้ก็มีอยู่เหมือนกันในหมู่คนเหล่านั้นสามพวกเดินไปได้ก็เห็นว่าควรจะสอนแต่ว่าจะสอนใครก่อนชั้นแรกก็นึกถึงอาลารัฐาบทอุทกกดาบทสองอาจารย์ที่เคยสอนวิธีการภาวนาเบื้องต้นให้พระองค์ได้เข้าใจเห็นว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นมีภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานพอจะรู้ธรรมะนี้ได้แต่ทรงทราบด้วยญาณพิเศษว่าท่านทั้งสองได้ถึงแก่กรรมเสียแล้วเรียกว่าหมดโอกาสที่จะได้รับฟังสิ่งประเสริฐสำหรับชีวิตก็คิดต่อไปถึงพวกปัญจวัคคีย์คือนักบวชห้าท่านอันเมท่านโกนตัญญะวัปปะพัตติยะมหานามและท่านอัสสชิห้าท่านนี้เคยอยู่ด้วยกัน ่วยเหลือกันในการบำเพ็ญความเพียรอย่างแรงกล้าจนร่างกายฝ่ายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ไม่ได้ผลอะไรมาเห็นว่าไม่ได้ผลจะไปยึดถือทางนั้นอยู่ก็ไม่สมควรพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้ที่รู้จักเปลี่ยนแปลงให้เหมาะแก่เหตุการณ์จึงได้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติมาเสวยพระกิริยาหารบำรุงร่างกายให้แข็งแรงแล้วจะได้ตั้งต้นทำความเปลี่ยนในรูปอื่นต่อไปท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นผู้ยึดถือในการปฏิบัติระบบเก่าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงท่านเห็นพระสมณะโคดมเปลี่ยนแนวทางอย่างนั้นก็นึกว่าไม่ได้เรื่องแล้วเราจะอยู่ต่อไปก็คงจะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ซุบซิบกันพากันหนีไปหมดทั้ง5ท่านทิ้งพระองค์ให้อยู่ผู้เดียวพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าต้องการความสงบไม่ให้ใครรบกวนอยู่แล้วพระองค์ก็ไปเดินทางไปดูสถานที่ที่จะทำความเพียรก็ไปเห็นบริเวณก็เรียกว่าพุทธคยาในสมัยนี้เป็นสถานที่ที่มีต้นโพใหญ่แล้วก็อยู่ใกล้แม่น้ำเนรัญชรามีทุ่งหญ้าเขียวสดหมู่บ้านที่จะบิณฑบาตก็ไม่ไกลเป็นที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญเพียรแสวงหาสิ่งถูกต้องต่อไปพระองค์จึงได้ประทับอยู่ที่นั่นค้นฟ้าศึกษาด้วยลำพังพระองค์เองจนถึงวันเป็นเดือน6ซึ่งเรียกว่าวันวิสาขบูชาพระองค์ก็ได้ลงไปอาบน้ำในแม่น้ำเนรัญชราในตอนเช้าอาบน้ำแล้วก็ไปนั่งพักอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ในวันนั้นแม่นางสุชาดาซึ่งเป็นคนร่ำรวยฐานะดีอยู่ในหมู่บ้านบริเวณนั้นได้ไปบนบานไว้ที่ต้นไทรว่าถ้านางได้สามีสมศักดิ์ศรีแล้วก็มีลูกเป็นผู้ชายก็จะจัดของมาบวงสรวงแก่เทพเจ้าที่อยู่ต้นไทรนี้และวันนั้นแหละนางสุจาดาก็สั่งสาวใช้ให้ไปดูที่ต้นไทรไปปัดกวาดบริเวณให้สะอาดให้เรียบร้อยเราจะนำอาหารไปไหว้เทวดาอาหารที่นางสุจาดานำไปไหว้เทวดานั้นเป็นอาหารพิเศษเขาเรียกกันว่ามาทุกปายาตไม่เหมือนกับข้าวมาทุกปายาตที่เขาควรกันที่กรุงติวัฒนงวัดแจ้งบ่อยๆกินแล้วก็เหมือนกินยาเข้าไปรสชาติมันเป็นยาเพื่อนเพื่อนอะไรที่คนแต่ข้าวมาทุกปายาตนั้นกินอร่อยเพราะเป็นข้าวต้มกับน้ำดมนั่นเองต้มกับน้ำดมสดแล้วก็ไม่เหลียวพอดีก็ใส่ถาดทองพาไปถวายเทวดาสาวใช้ไปดูไปแต่งต้นไม้ก็เห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่รูปร่างพระพุทธเจ้าสะอาดขาวสวยแม่คนนั้นก็เรียกว่าแหมดูเป็นบุญแท้ๆเทวดามารออยู่แล้วก็เลยไปบอกนางสุจาดาบอกว่าแม่นายรีบเถอะเทวดามานั่งรออยู่แล้วใต้ต้นไทรนางก็เอามาตุปายะถาดใหญ่ไปถวายก้มกับไปถวายไม่ดูหน้าแล้วเกรงใจเทวดาเอาเข้าไปถวายพระองค์ก็รับนางก็ถอยกลับไปพระองค์ก็ฉันหมดทั้งถาดเข้ามาตุปายะหนึ่งถาดในฉันหมดก็ไม่อืดท้องต่อใดเพราะว่าเป็นข้าวต้มกับน้ำดมสดฉันเสร็จแล้วก็ถาดไม่รู้จะเอาไปไหนก็โยนลงไปในแม่น้ำจมน้ำหายไปพระองค์ก็นั่งพักอยู่ที่นั่นจนกระทั่งบ่ายพอถึงเวลาบ่ายก็ลุยน้ำกลับมาขวางต้นโพที่พระองค์นั่งอยู่อีกขวางหนึ่งต้นโพอยู่อีกขวางหนึ่งก็เดินทางกลับมาน้ำในแม่น้ำเดรัญชราไม่ลึกเกินไปเพียงหัวเข่าเท่านั้นเองไม่กว้างเดินทางกลับมาก็ขึ้นไปที่ต้นโพขณะเดินขึ้นไปสู่โคนโพนั้น ได้พบพรานป่าคนหนึ่งชื่อโสติยะพรานคนนี้เป็นคนไปในเที่ยวยิงป่าล่าสัตว์แล้วก็ตัดหญ้าเขาเรียกว่าหญ้ากุสะไม่ใช่ต้นตะไคร้ไม่ใช่หญ้าคาแต่เขาเรียกว่าต้นตะไคร้หอมตะไคร้หอมนี่เอามาขยี้ดมแล้วมันหอมที่วัดปัญญานันทารามปลูกไว้ริมถนนตลอดทางเราเนี่ยว่าเป็นต้นตะไคร้แต่ไม่ใช่เด็ดออกมาดมดูขยี้แล้วมันหอมเรียกว่ากุสะในภาษาบาลีแปลว่าตะไคร้หอมหาพรานป่าคนนั้นตัดต้นตะไคร้หอมหอบมา8มัดมัดเล็กๆ8มัดเพื่อจะเอาไปใช้ธุรกิจส่วนตัวท่านเห็นนักบวชเข้าก็เลยถวายทั้ง8มัดแก่พระพุทธเจ้าเพื่อใช้รองนั่งเพราะนักบวชในอินเดียนั้นชอบใช้หญ้ากุสะเป็นที่รองนั่งนั่งแล้วก็สบายเอาผ้าปูทับหน่อยไม่งั้นมันจะบาดแข้งบาดขาแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้ารับไหว้ก็เดินขึ้นไปที่ต้นโพมาไปถึงโคนโพก็เอาหญ้า8กำมือปูลงใต้โคนโพเรียบร้อยแล้วอธิษฐานใจอธิษฐานใจว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ช่างเถอะสิ่งใดที่จะสำเร็จด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของคนถ้าเราไม่สำเร็จสิ่งนั้นจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดอันนี้เรียกว่าอธิษฐานใจอย่างแรงกล้าถ้าพูดตามภาษาธรรมดาก็ว่ายอมตายให้กระดูกเน่าอยู่ตรงนี้จะไม่ลุกขึ้นถ้าไม่สำเร็จสิ่งที่ต้องการแล้วก็ประทับนั่งเห็นหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งใต้ต้นโพเห็นหน้าไปทิศตะวันออกไปทางแม่น้ำแล้วก็นั่งสมาธิหลับตาในคืนนั้นแหละได้บรรลุตามลำดับจนกระทั่งสว่างพอสว่างก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสอย่างแท้จริงท่านเมื่อได้เป็นพุทธาแล้วก็ทรงประทับอยู่ที่ใต้ต้นโพนะเสวยความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบก็เรียกว่าวิมุตติสุขสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นจากเครื่องผูกพันด้วยประการทั้งปวงนั่งอยู่เฉยๆเป็นเวลา7วันแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งก็ได้สำเร็จแล้วมาลุกขึ้นจากที่นั่งพระองค์อธิษฐานใจอีกทีนึงอธิษฐานใจว่าต่อไปนี้เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกทั้งหลายถ้าธรรมะยังไม่ตั้งมั่นในลูกเราจะยังไม่นิพพานตั้งใจอย่างนั้นหมายความว่าอยู่เพื่อสอนคนอยู่เพื่อบำเพ็ญกรุณาต่อชาวโลกไม่ได้อยู่เพื่อพระองค์เองแล้วเพราะเป็นพระอรหันต์ไม่มีตัวแล้วแต่อยู่เพื่อสอนชาวโลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปถ้าธรรมะยังไม่ตั้งมั่นในใจคนในโลกพระองค์จะไม่ปรินิพพานเป็นการตั้งใจว่าจะทำงานผู้ตามสมัยนี้ก็เรียกว่าวางแผนทรงวางแผนว่าจะทำอะไรเพื่อใครต่อไปแล้วพระองค์ก็ปฏิบัติตามแนวทางนั้นขั้นแรกก็พิจารณาว่าคำสอนที่เราได้พบนี่มันละเอียดอ่อนลึกลึกยากที่คนธรรมดาสามัญจะเข้าใจแต่เมื่อได้เห็นดอกบัวในสระก็คิดว่าจะต้องสอนแต่แล้วพอคิดถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยอยู่ร่วมบำเพ็ญความเพียรด้วยกันเป็นผู้มีปัญญาเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วพระองค์ก็คิดจะไปสอนพิจารณาดูด้วยญาณพิเศษที่มีอยู่ในพระใจของพระองค์ก็ทราบว่าโดดหนีไปอยู่เมืองพาราณสีซึ่งอยู่ห่างจากเมืองขยามากพระองค์ก็ตัดสินพระทัยออกเดินทางจากพุทธกยาขึ้นเหนือเพื่อไปสู่เมืองพาราณสี ในขณะที่เดินทางไปนั้นได้พบกับอาชีวกซึ่งเป็นนักบวชพวกหนึ่งในประเทศอินเดียคนก่อนนั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ประหลาดใจว่านักบวชผู้นี้ไม่เหมือนนักบวชในอินเดียทั่วไปนักบวชในอินเดียทั่วไปก็เรียกว่าสาธุหรือพวกอะไรจากนั้นรูปร่างผมเผารูปร่างร่างกายก็ไม่สะอาดแต่เปื้อนด้วยขี้เถ้าเอามาทาหน้าทาแก้มทาตัวดูแล้วไม่สะอาดแล้วก็นุ่งห่มก็ไม่เรียบร้อยเดินเหินกิริยาท่าทางก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยพระองค์ก็เขาไม่ค่อยชอบแต่ว่ามาเห็นพระพุทธเจ้าก็ประหลาดใจว่านักบวชรูปนี้แต่งตัวเรียบร้อยผมสั้นผิวพรรณสะอาดเหมือนกับทองทาก็เลยสงสัยว่าสงสัยก็เข้าไปใกล้แล้วก็ถามว่าดูผิวพรรณของท่านของใสเหลือเกินท่านเป็นศิษย์ของใครท่านชอบใจธรรมะของใครก็ถามอย่างนั้นเพื่อจะได้รู้พระพุทธเจ้าตอบอย่างไรพระพุทธเจ้าตอบว่าเราเป็นไตรยมภูผู้รู้เองในลูกจะอ้างใครว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ได้อย่างไรคำว่าเป็นไตรยมภูเนี่ยแปลว่ารู้เองหมายความว่าสิ่งที่ได้รู้ได้เข้าใจได้ค้นมาพบนั้นค้นได้ตัวเองไม่มีอำนาจอะไรมาช่วยเหลือไม่มีอำนาจเบื้องบนไม่มีอำนาจอะไรมาช่วยเหลือพระองค์พระองค์ค้นพบด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจมั่นของพระองค์เองอันนี้เป็นคำตอบที่สำคัญมากเป็นคำตอบเสมือนเดินคว้าผ่าลงในประเทศอินเดียเพราะอะไรก็เพราะว่าคนอินเดียในสมัยนั้นและแม่ในสมัยนี้เชื่อในอำนาจเบื้องบนเชื่อเรื่องเทวดาจะมาช่วยเช่นเชื่อว่ามีเทวดายิ่งใหญ่พระพรหมพระศิวะพระวิษณุแล้วเทวดาเบ็ดตะเล็ดอีกจำนวนมากมายช่วยเหลือพวกมนุษย์ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ามนุษย์นั้นอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเทวดาเทวดาก็จะช่วยเหลือสำเร็จอะไรก็อาศัยเทวดาช่วยทั้งนั้นนั่นเป็นความคิดเก่ามีอยู่ในสมองของคนอินเดียแล้วก็มีอยู่ในความคิดเก่าของคนทั่วไปที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแต่พระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายเป็นผู้เรียกว่ามีความคิดใหม่ไม่เหมือนกับความคิดเก่าทั้งหลายคือพระองค์ไม่ยอมรับสิ่งนั้นไม่ยอมรับว่าเทวดามีอำนาจมีอิทธิพลจะมาดลบันดาลให้คนเป็นอะไรพุทธศาสนาจึงไม่มีอำนาจอะไรนอกจากในตัวเราที่จะมาช่วยเราเราชอบพูดเหลือๆกันบ่อยๆเช่นพูดว่าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกไอ้คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเป็นคำพูดที่ของคนปัญญาโอดคนไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพูดแต่พูดไปก็แสดงว่ายังรู้ยังไม่เข้าใจอะไรเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันไม่มีที่จะมาช่วยเราต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองพระพุทธศาสนาย้ำหลักตนพึ่งตนอะไรที่จะเกิดขึ้นในตนนั้นเกิดเพราะตนทำให้มันเกิดไม่ใช่เกิดเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้โดนบันดาลเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราถ้าเป็นชาวพุทธติดแท้ก็ไม่ไปไหว้อะไรที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ไปไหว้เสาหลักเมืองไม่ไปไหว้ต้นไม้ไม่ไปไหว้เจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าตาเจ้ายายที่ไหนที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์วิเศษเพราะสิ่งนั้นช่วยเราไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เราอย่าไปเที่ยวไหว้ขายหน้าเสียศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทต้องเชื่อพระพุทธเจ้าว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นมาช่วยพระองค์จึงตรัสว่าเราเป็นสยัมภูผู้รู้เองในโลก แปลว่าได้รู้อะไรได้เข้าใจอะไรไม่ใช่เพราะอำนาจเบื้องบนแต่ด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจมั่นในอันที่จะให้ได้ความรู้อย่างนี้แล้วได้ความรู้อย่างนี้มาอันนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ให้โยมเข้าใจอย่างนี้แล้วโยมที่เข้าใจเก๋ๆไปเที่ยวไหว้สิ่งนั้นสิ่งนี้บนบานศาลกล่าวคอร์รัปชันด้วยประการต่างๆนั้นมันไม่ถูกต้องเราจะพุทธจะไม่ทำอย่างนั้นแม้ไปไหว้พระพุทธรูปก็อย่าไปไหว้แบบไสยศาสตร์ถ้าไหว้แบบไสยศาสตร์มันก็ไม่ถูกต้องเขียนไปไหว้แล้วบนบานศาลกล่าวให้ขินบนไหว้ถ้าสำเร็จกล่าวนี่จะเอาทองมาปิดบ้างจะเอาหัวหมูไก่ย่างมาถวายบ้างจะเอาละครจาตรีมารำให้ดูบ้างอันนี้มันพวกปัญญาอ่อนทั้งนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์แท้ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์แบบปัญญาอ่อนเป็นคนหลายใจไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยถ้าเรามั่นคงในพระรัตนตรัยเราจะไม่ยกมือไหว้สิ่งเหล่านั้นเราเดินผ่านไปเฉยๆถ้าเราจะไหว้เช่นไหว้พระพุทธรูปก็ต้องไหว้ให้มันถูกต้องไม่ใช่ไหว้แบบไสยศาสตร์อันนี้ขอให้เข้าใจไว้ด้วยเมื่อพระองค์ตอบปัญหาคนนั้นแล้วไอ้เจ้าคนนั้นมันก็ไม่เข้าใจก็ยึดถือแบบเก่าเลยสั่นหัวพอตอบแล้วก็สั่นหัวแขกมาแล้วพอใจก็สั่นหัวไม่พอใจก็สั่นหัวไม่รู้ว่ามันรับหรือไม่รับมันสั่นหัวแล้วก็เดินหลีกไปไม่ได้สนใจคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เดินทางต่อไปเดินลัดทางในป่าไปถึงเมืองพาราณสีแล้วก็หลีกออกจากเมืองไปสู่ป่าอิสิปัตตนปริกทายวันสวนกวางของพระเจ้าพาราณสีทำไมพระองค์ไปที่นั่นเพราะว่าสถานที่นั้นอยู่นอกเมืองห่างไกลผู้คนเป็นที่สงบเงียบเหมาะสำหรับนักบวชไปอยู่บำเพ็ญความเพียรพระองค์เข้าพระทัยว่าปัญจวัคคีย์เป็นนักบวชแล้วก็คงจะไปอยู่บริเวณนั้นเพราะมันสงบดีก็เลยไปก็เจอกันพอเจอกันครั้งแรกพวกปัญจวัคคีย์ก็ซุบซิบกันว่านู่นมาแล้วคงจะไม่ได้อะไรมาหาพวกเราอีกเราอย่าต้อนรับเราอย่าแสดงความเคารพแต่ว่าผู้ที่นั่งน้อยเผื่อท่านอยากนั่งก็ให้นั่งแต่สัญญากันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเดินอย่างสง่าผ่าเผยทรงกระแสจิตไปก่อนกระแสจิตแต่งความเมตตาแผ่ไปก่อนแผ่ไปถ้าว่าเป็นวัตถุก็เป็นแสงสว่างไปแต่ละมันไม่ใช่ยังเป็นแสงของหน้าจิตทรงกลับไปถูกปัญจวัคคีย์พอเข้าใกล้ตัวนั้นลืมสัญญาองค์หนึ่งไปรับบาตรองค์หนึ่งไปรับสังฆาติองค์หนึ่งไปปัดขี้ฝุ่นองค์หนึ่งไปเช็ดเท้าให้แล้วพระองค์ก็ประทับนั่งมาประทับนั่งเรียบร้อยพระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายเราได้อมฤตธรรมแล้วให้ตั้งใจฟังพวกปัญจวัคคีย์ก็โต้ว่าได้อย่างไรทั้งก่อนบำเพ็ญความเพียรกันอย่างแรงกล้าจนผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ไม่ได้อะไรท่านเลิกความเพียรแล้วมาปฏิบัติย่อยอนมากินอาหารบำรุงร่างกายให้แข็งแรงว่าท่านจะได้อะไรเราไม่เชื่อเถียงอยู่แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคิดดูให้ดีนะคิดดูให้ดีเราอยู่กันมานานเราเคยพูดคำเช่นนี้กับท่านทั้งหลายไหมเคยพูดว่าเราได้บรรลุอมฤตธรรมเนี่ยท่านเคยได้ยินไหมได้ยินคำพูดเช่นนี้ไหมคิดดูดีนะท่านตั้งห้าก็มองตากันซุบซิบกันเอ๊ะถ้าจะมีอะไรดีแล้วคงจะมีอะไรดีแล้วเอ้าจะฟังกันหน่อยอะไรก็ตกลงว่าจะฟังพอตกลงว่าจะฟังก็พาเดินทางต่อไปถึงจุดที่แสดงธรรมไอ้สถานที่ที่พบปัญจวัคคีย์นะก็ขอเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์เรียกว่าธรรมิกะธรรมจัยเรียกว่าเฉาคันธีสถุป เฉาทันทีสัตถุถ้าเราไปปาราสีต้องเจอปีรีนี้ก่อนแล้วเดินทางต่อไปสัก2กิโลก็ไปถึงบริเวณโบราณวัตถุซึ่งเป็นกุฏิวิหารต่างๆที่เขาสร้างขึ้นทีหลังในบริเวณนั้นแหละมีที่แห่งหนึ่งมีเสาอโศกเสาใหญ่สูงแต่ว่าฟ้าผ่าล้มเขาก็เก็บเป็นทอดๆไว้ในบ่อนั่นให้รู้ว่าตรงนี้แหละเป็นที่พระพุทธเจ้าเทศกับปัญจวัคคีย์ในสมัยก่อนก็เป็นต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้มแล้วก็กวางก็เที่ยวและเล่นหญ้าอยู่ในบริเวณนั้นพระองค์ก็ไปทับนั่งที่นั่นแล้วก็เริ่มพูดกับปัญจวัคคีย์เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรใจความในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรก็เทศว่าขึ้นต้นว่าทเวเมภิกขเวอันตาปัปปจิเตนนาเซริตปาบอกว่าภิกษุทั้งหลายนักบวชนั้นก็เรียกว่าเป็นภิกษุแล้วแต่ไม่ใช่ภิกษุตามแบบพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บวชภิกษุทั้งหลายทางวายต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนเป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์สองอย่างคือกามสุขันลิกานุโยคการประกอบตนให้ผัวมัวเมาในกามอัตตกิลมาฐานุโยคการทำทรมานตนให้ลำบากด้วยการบำเพ็ญความเพียรไม่ถูกเรื่องอาบันประชิดไม่ควรเสพไม่ควรปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พ้นร้อนเราจะเห็นว่าวิธีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าพูดตามแบบจิตวิทยาก็เรียกว่าใช้หลักจิตวิทยามันคือว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่ชอบกามสุขัลลิกานุโยคเลิกมาจากกามแล้วมาเป็นนักบวชอยู่ในป่าไม่หมกมุ่นมัวเมาในกามแล้วพระองค์จึงได้พูดว่ากามสุขัลลิกานุโยคการประกอบตนมัวเมาในกามบรรพชิตไม่ควรประพฤติไม่ควรปฏิบัติทำไมจึงสอนเช่นนั้นก็เพราะว่านักบวชในประเทศอินเดียในสมัยนั้นแม้เป็นฤาษีชีไปแล้วก็ยังมีครอบครัวบ้างมีเมียมีลูกนะถ้ามีเมียมีลูกอยู่มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรพระองค์เปรียบว่าเหมือนกับไม้สดเอาไปแช่ไว้ในน้ำแล้วเอามาถูเพื่อให้เกิดไฟมันถูไม่ได้ไม้แห้งแต่ไปแช่ในน้ำก็ถูไม่ได้ไม้นั้นต้องแห้งไม่จุ่มน้ำจึงเอามาถูให้เกิดไฟได้นักบวชที่ยังมัวเมาในกามคุณยังหมกมุ่นอยู่ในครอบเรื่องครอบครัวจะพ้นทุกข์ไม่ได้บอกให้เข้าใจเพราะสมัยนั้นเขามีอยู่เราจึงได้ยินเรื่องในวรรณคดีของชาวอินเดียว่าพระอินทร์ลงมาทำชู้กับเมียฤาษีฤาษีรู้ก็ก็โกรธสาบแช่งสาบแช่งให้พระอินทร์เป็นลูกหนองใดออกดอกไปรูดอกเต็มไปทั้งตัวเขาจึงเรียกพระอินทร์ว่าเท่าปันตามีตาเป็นตัวไม่ใช่ตาอย่างนี้คือแผลแผลที่แผลเชื่อรูปติดไปผิดรูปติดเนื้อเขาไม่ถึงขั้นเป็นเอดก็สมัยนั้นเอดมันยังไม่มีฤาษีก็จับแข้งพระอินทร์นี่เป็นเรื่องแสดงว่าฤาษีก็ยังยุ่งยังมีครอบครัวมีลูกมีเมียทำให้เกิดความเสียหายพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ากามสุขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนเกี่ยวกับกามารมณ์นี้ไม่เหมาะแก่บรรพชิตฤาษีทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังแล้วก็พอใจสนใจแล้วพระองค์ตอบว่าต่อไปว่าอัตตกิลมาฐานุโยคก็ไม่ควรก็สนใจใหญ่เออแล้วอะไรควรอันนี้หย่อนไปก็ไม่ควรอันนี้ตึงไปก็ไม่ควรแล้วอะไรที่จะพอดีพระองค์เทศให้เกิดความสนใจใช่หลักจิตวิทยาเหมือนกันอันนี้ก็พระองค์บอกว่าอัยยะเบวะอริโยอัตถังทิโกมัคคุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8 คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความคิดชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบสัมมาสติความตั้งใจชอบสัมมาสมาธิการทำสมาธิถูกต้องหกแปดอย่างเรียกว่าทาง8อริยมรรคมีองค์8คำว่าอริยมรรคมีองค์8นี่มรรคก็แปลว่าทางอริยะแปลว่าไปจากข้าศัตรูกิเลสทางที่เราปฏิบัติแล้วมันห่างกิเลสออกไปห่างออกไปจนลึกไปเลยพ้นจากกิเลสเป็นอริยมรรคมี8อย่างไม่ใช่8ตอนไม่ใช่8สายไม่ใช่8แพร่งแต่ว่าเป็นทางสายเดียวประกอบด้วยเครื่องประกอบ8อย่างเหมือนกับว่าเชือกเนี่ยเชือก3เกลียวเส้นเดียวแต่มันมี3เกลียวหรือกี่เกลียวก็ตามมันเชือกเส้นเดียวแต่เอามารวมกันเข้าจากเชือก3เส้นก็มาทอให้เป็นเส้นเดียวเป็นเชือกเส้นเดียวอริยมรรคในองค์8ก็เป็นทางเอกเป็นทางเดียวผู้ปฏิบัติให้พ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทางสายนั้นเป็นทางสายกลางไม่หย่อนแล้วก็ไม่ตึงพอดีสำหรับการปฏิบัติจึงเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาปฏิปทาก็แปลว่าทางนะมัชชิมาก็คือว่ากลางทางสายกลางประกอบขึ้นด้วยสิ่ง8อย่างคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความคิดชอบสัมมาวาจาพูดชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบสิ่งทั้ง8อย่างนั้นมารวมกันเข้าเป็นสายเดียวเป็นทางอันเดียวเหมือนกับว่าเชือก3เกลียวเชือก5เกลียวเส้นเดียวแต่มันมีหลายเกลียวหรือว่าวัตถุต่างๆก็มารวมกันเช่นว่าสายไฟมันเส้นเดียวแต่ข้างในมันหลายเส้นเล็กๆๆก็มารวมกันหลายเส้นเป็นสายไฟขึ้นมาเป็นทางเอกทางเดียวที่พระพุทธเจ้าเพิ่งค้นพบไม่มีพูดกันมาก่อนไม่มีสอนกันมาก่อนสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ในวงการการศาสนาหรือด้านธรรมะพระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งนี้แล้วนำมาสอนให้คนปฏิบัติเราปฏิบัติตามหลักนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นทางประเสริฐนำคนผู้ปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นร้อนอย่างแท้จริงพระองค์เทศให้ฟังอย่างนั้นตอนที่สองตอนที่สามก็เทศบอกว่าเราได้ค้นพบสิ่งสำคัญ4ประการสิ่งสำคัญที่พระองค์ค้นพบนั่นคืออะไรคือความจริง4ประการอายเมวะอายังทุกขังอริยสัจจังนี่คือทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์ในโรธะความดับทุกข์ได้ในโรตาคามินีปฏิปทาทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้ค้นพบความทุกข์เหตุได้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ได้และข้อปฏิบัติได้ถึงความดับทุกข์4ประการก็เท่ากับว่าพบรูปพบเหตุของรูปแล้วก็พบว่ารูปดับได้ดับได้โดยวิธีใดดับได้ด้วยอริยมรรคมีองค์8นั่นเองรวมเรียกว่าอริยสัจ4อริยะแปลอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปอริยะแปลว่าไปจากข้าศึกไปจากความมืดไปจากความหลงไปจากความเข้าใจผิดอะไรต่างๆเรียกว่าอริยะไปด้วยทางไหนไปด้วยทางที่มีองค์8ประการเป็นทางเอกเป็นไฮเวย์เป็นทางด่วนที่จะนำเราให้ไปถึงจุดหมายแต่ว่าทางด่วนบ้านเรามันไม่ด่วนเนาะติดกันเลย ตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ได้ด่วนแล้วแต่อริยมรรคเนี่ยเป็นทางด่วนแท้จริงใครปฏิบัติกฎนั้นก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้อริยมรรค8เนี่ยย่อมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่ว่าเอาปัญญาขึ้นหน้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นตัวปัญญาเป็นเอาปัญญานำหน้าแล้วต่อไปก็เป็นศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะเป็นตัวศีลแล้วก็ต่อจากนั้นเป็นสมาธิหมายความว่าปัญญาศีลสมาธิแต่ที่เรารู้กันทั่วไปว่าศีลสมาธิปัญญามานั่นเป็นเรียงตามหลักสูตรสำหรับศึกษาให้เข้าใจว่าศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรแต่ถ้าเอาไปปฏิบัติต้องปัญญาโคตแล้วจึงจะเป็นศีลเป็นสมาธิโดยลำดับหลักการเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งเหล่านี้ถูกต้องรู้จักทุกข์รู้จักเหตุได้เกิดทุกข์รู้จักว่าทุกข์แก้ได้แล้วรู้ว่าทุกข์จะแก้ได้ด้วยอะไรทรงรู้ทรงเข้าใจถูกต้องเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากปัญหาเรียกว่าเป็นผู้ชนะมารมารก็คือกิเลสนั่นเองความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรเหล่านี้เป็นมารทั้งนั้นพวกเรายังไม่ชนะยังแพ้มารอยู่ในบางครั้งก็แพ้หลุดลุยบางครั้งก็เอาชนะมันได้แต่เราชนะได้ก็เรียกว่าถูกต้องแต่ชนะไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ถูกต้องแล้วเราก็เป็นทุกข์เราแพ้มารก็เป็นทุกข์เราจึงควรจะอยู่อย่างผู้ชนะอย่าอยู่อย่างผู้แพ้เพราะความแพ้มันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสัตตัสสะสัพพังปรวัสสังทุกขังความเป็นทาสคือความพ่ายแพ้นะเป็นทุกข์สัพพังอิสริยังสุขังความเป็นไทยคือชนะสิ่งตั้งปองเป็นความสุขชกมวยชนะก็สบายแต่ว่าวันหลังแพ้ได้ไม่ถาวรชนะอะไรมันก็ไม่ประเสริฐชนะอะไรเรียกว่าประเสริฐอัตตาหเวชิตังสยุชนะตนนั่นแหละประเสริฐชนะตนก็หมายความว่าชนะความชั่วที่มันจะเกิดขึ้นในใจเราเราไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันครอบงำจิตใจเพราะเราปฏิบัติตามสัมมาสติในองค์อริยมรรคมีองค์8สัมมาสมาธิด้วยควบคู่กันไปเราก็ได้รับชัยชนะไม่แพ้ในวันนี้เป็นวันประกาศชัยชนะของพระพุทธเจ้านะวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันประกาศชัยชนะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้รับชัยชนะเป็นองค์แรกในโลกพระองค์กล่าวเปรียบเทียบว่าไก่หลายฟองไก่ที่จะออกไข่มันมีหลายฟองแล้วก็มีฟองหนึ่งลูกไก่นั้นเจาะพวกไข่ออกมาได้เราเรียกว่าลูกไก่ตัวนั้นว่าเป็นตัวพี่ใหญ่กว่าไข่ตัวอื่นพระพุทธเจ้าท่านก็ตีก็เปลือกไข่ออกมาได้คือเจาะกิเลสออกมาได้เจาะกิเลสทำลายกิเลสหมดจากพระองค์กิเลสตัวที่เป็นรากฐานเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราไปแท้ก็คือตัวตนนั่นเองความยึดถือในตัวตนมีตัวมีตนแล้วก็มีของตนมีของผู้อื่นไอ้ตัวนี้สำคัญเป็นตัวที่เราจะต้องไม่ยอมแพ้ต้องเอาชนะมันอย่าไปสร้างความคิดว่าฉันมีฉันเป็นอย่าไปสร้างความคิดว่าของฉันอะไรก็ของฉันพอเป็นของฉันมันก็ทุกข์ไปลองคิดดูก็เห็นว่าพอเรายึดถือก็เป็นทุกบาทของฉันทองของฉันแหวนของฉันสายสร้อยของฉันตะกร้าหมากของฉันเที่ยวหิ้วอยู่นั่นแหละหิ้วมันหนักอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันของฉันแล้วพอของฉันหายไปเสียใจแตกไปก็เสียใจ ญาติของฉันตายก็เสียใจกันมากมายคนพวกนั้นเดินกระบวนไปไหนนั่งลงก่อนเที่ยวหิ้วของไปมาๆอย่างนั้นไปนั่งเข้าไปในสวนนั่งสบายๆนั่งฟังธรรมก่อนไม่ใช่มาใส่บาตรอย่างเดียวใส่บาตรนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าฟังธรรมเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแล้วพวกบริวารมากก็เดินไปเดินมามาออกกำลังเดี๋ยวเดินอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะได้อะไรจะเดินไปเดินมาไม่รู้เรื่องต้องฟังก่อนพระกำลังเทศอยู่เราก็หยุดฟังว่าเออท่านเทศว่าอย่างไรท่านสอนเราว่าอย่างไรเราก็ต้องตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกประกาศชัยชนะของพระองค์แล้วก็เตือนชาวลูกว่าให้อยู่อย่างผู้ชนะอย่าอยู่อย่างผู้แพ้เพราะความแพ้มันเป็นทุกข์ไม่ว่าแพ้เรื่องอะไรแพ้การพนันก็เป็นทุกข์แพ้หวยก็เป็นทุกข์แพ้หุ้นก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าชนะก็ดีใจนิดหน่อยเดี๋ยวก็เสียใจอีกขึ้นลงไม่ในคงที่แต่ถ้าเราไม่แพ้ไม่ชนะมันก็สบายเราควรจะอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อพระองค์เทศจบแล้วได้ผลอย่างไรได้ผลเพียงคนเดียวคือท่านโกนตัญญะเข้าใจธรรมะที่พระองค์แสดงเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับพูดง่ายๆว่าอะไรเกิดมันก็ต้องดับมันไม่คงที่ไม่ถาวรไม่มีเนื้อแท้เป็นอนัตตาเพราะมันเป็นกระแสของการปรุงแต่งไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งไหลเรื่อยไปพอหมดกระแสมันก็ดับเท่านั้นเองไขว่คว้าสว่างอยู่ได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสมีกำลังใหญ่อยู่ที่เกินที่รูดลงไขว่คว้ายันนี้ไฟฟ้าพรามบุกหม้อใหญ่มันหมุนชี้เกิดกระแสไฟแล้วก็วิ่งมาตามสายแต่หากว่าอะไรมาทำให้สายขาดไฟดับไม่มีแสงไฟต่อไปฉันใดสิ่งทั้งหลายมีเกิดก็ต้องมีดับโกนตัญญะได้ความรู้ว่าอะไรเกิดอะไรก็ต้องดับไม่ว่าอะไรมาเกิดต้องดับอ้าวมันเป็นแปลกอย่างไรแปลกจากความรู้เดิมอย่างไรนี่เราต้องเข้าใจหน่อยคือความรู้เดิมของพวกอินเดียศาสนาพราหมณ์เขาถือว่ามีตัวถาวรเขาเรียกว่าอาตมันหรือบรมอัตตาตัวใหญ่ถาวรไม่ดับอยู่อย่างนั้นตลอดไปอันนี้มันขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีดับไม่มีตัวแท้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าถาวรชาวอินเดียทั่วไปยึดมั่นในอัตตาตัวนี้ตลอดเวลาแล้วก็ถือว่าสิ่งนี้มีอำนาจที่จะทำให้เราเป็นอะไรเราจึงได้ยินคำพูดว่าพรหมลิขิตพรหมลิขิตเขาเขียนไว้ที่หน้าผากว่าคนนั่นตอบอย่างนั้นคนนั่นตอบอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องของพวกหมอดูเขาเอามาหากินกันอยู่ความจริงมันไม่ใช่พรหมลิขิตควรจะเรียกว่าอัตตาลิขิตคือเราลิขิตชีวิตเราเองว่าเป็นเด็กในพ่อแม่เป็นผู้วางแผนให้แก่ลูกอันนี้ลูกคนนั้นเป็นคนอย่างไรอ่อนน้อมเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่เหลวไหลก็เป็นเด็กดีโดยลำดับจนเข้ามหาวิทยาลัยจบการศึกษาออกมาทำงานครองบ้านครองเรือนก็เป็นคนดีทำงานเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่ประเทศตัวเขาสร้างขึ้นจากนั้นแต่เด็กคนหนึ่งเกิดมาแล้วก็ครอบครัวเหลวไหลพ่อเป็นนักเลงแม่เป็นนักการพนันกินเหล้าเมายาเล่นไพ่อยู่ในสถานที่แวดล้อมที่ตกต่ำชีวิตมันก็ตกลงไปเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี ขาพ่อแม่ก็ไม่ดีไม่ได้สอนลูกอบรมลูกให้เป็นคนดีลูกก็เลยเสียผู้เสียคนไปอันนี้เป็นความผิดของพ่อแม่ช่วยเพราะไม่สอนลูกตามหน้าที่แล้วก็เป็นความผิดของลูกที่ไม่ได้ประพฤติประพฤติชอบไม่ได้เข้าใกล้คนดีไม่ได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องไม่ได้เอาไปคิดให้เข้าใจไม่ได้เอาไปปฏิบัติชีวิตจึงไปไม่รอดเป็นเรื่องของตัวเขาไม่ใช่เรื่องดวงดาวบันดาลไม่ใช่เรื่องโชคบันดาลไม่ใช่เรื่องอะไรมันเกิดเพราะตัวเองอะไรอะไรความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความมั่งมีความยากจนมันเกิดเพราะการกระทำของตัวคนนั่นเองแต่คนไม่ค่อยยอมรับมักจะบอกว่าดวงไม่ดีโชคไม่ดีดาวดวงนั้นให้โทษดาวจะมาให้โทษเราอย่างไรมันอยู่ไกลกันเหลือเกินไม่ให้โทษหรอกแต่ว่าอาจจะมีอำนาจเช่นฝนตกฟ้าร้องเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าคนเราประพฤติต่ำฝนจะตกก็ไม่เป็นไรฟ้าจะร้องก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ด้วยธรรมะอยู่ด้วยความไม่ประมาทเช่นฝนตกถนนลื่นแต่เราขับรถด้วยความไม่ประมาทก็ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่เกิดอุบัติเหตุเพราะเราประมาทไม่ระมัดระวังแม้ถนนเปียกก็ขับ80ไมล์ร้อยไมล์ต่อชั่วโมงมันก็มีโอกาสไปนอนพักข้างถนนไปเจอบ่อยเห็นรถคันใหญ่ๆอ้าวมาขี้เกียจไปแล้วนี่นอนแล้วนอนอยู่ข้างถนนบางทีไม่นอนตะแกนอนฟ่ำเลยมาอย่างนั้นก็คนขับมันไม่ดีที่รถมีรอยเจิมรอยจิ้มมีรูปพระตั้งยองยองติดอยู่หน้ากระจกแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าไอ้คนขับมันไม่มีธรรมะไม่ระมัดระวังตัวมันก็ตกต่ำเสียหายเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดตามหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราทำให้เกิดเองไม่มีใครทำให้แล้วเมื่อมีปัญหาอะไรขึ้นเรียกว่าเคราะห์ร้ายเคราะห์ร้ายเกิดจากเราคิดผิดพูดผิดทำผิดคบคนผิดไปสู่สถานที่ผิดมันก็เคราะห์ร้ายข้อดีก็เพราะว่าเราคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปสู่ที่ดีเคราะห์ดีไม่ได้เกิดจากดวงดาวไม่ได้เกิดจากอะไรแล้วไม่ต้องไปหาหมอให้หมอหลอกต้มเราต่อไปต่อไปหาหมอมันก็หลอกให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้บอกให้มาถวายสังฆทานเจอบ่อยก่อนมาถวายสังฆทานบอกทำไมมาถวายสังฆทานที่ฉันดวงไม่ค่อยดีโชคไม่ดีใครว่าหมอว่าเนี่ยไปหาหมอปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งให้มาถวายสังฆทานซื้อถังที่เขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วเอามาถวายไอ้ถังสังฆทานที่เขาจัดวางไว้หน้าร้านนะอาบแดดอาบลมอยู่กี่เดือนก็ไม่รู้แล้วก็เอามาซื้อมาแล้วถึงก็หิ้วมาหนักเบาๆไม่ต้องซื้อมาเอาเงินมาถวายวัดดีกว่าถังหนึ่ง300 400ไม่ต้องหอบถังมาให้มันหนักไปเอาเงินมาทำบุญถวายวัดจะได้ใช้แล้วไม่ลำบากอะไรนี่ไปซื้อมาเพื่อสะดอกเคราะห์มาก่อนซื้อมา9ถังทำไมซื้อมากมายหมอก็บอกให้ถวายทั้งทาน9องค์นี่แหละไปเจอหมอปัญญาอ่อนแล้วเราชิบหายเองชื่อว่าทำไมต้องมากมายอย่างนี้บอกว่าทีหลังไม่ต้องซื้อมาเอาเงินมาถวายวัดแล้วก็ซื้อมาก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันตกไวผงซักฟอกข้าวสารใบชาน้ำเวลาอบไว้งั้นนะผงซักฟอกซึมก็ไปหมดซึมไปเข้าในข้าวสารในใบชาในน้ำออกมาดื่มไม่ได้ข้าวมาหุงแล้วเหมือนกับกินผงซักฟอกเข้าไปอันนี้คือความจริงโยมถวายแล้วกลับบ้านไม่รู้ว่าพระรู้เพราะว่าเด็กมันเอาข้าวสารมาหุงตักกลับไปช้อนเดียวก็ดูเด็กเจ้าคุณราชวิสุทธิโมลีนะฉันกลับไปช้อนเดียวเฮ้ยพวกแกเอาข้าวเอาน้ำซักผ้ามาหุงข้าวให้ข้ากินเด็กแต่ก็ไม่ใช่น้ำสะอาดแต่ทำไมมันมีกลิ่นผงซักฟอกอยู่เต็มอ้าวไม่ใช่เธอเอาข้าวสารที่ไหน ข้าวสารในถังสังฆทานได้ปัญญาแล้วได้กัจจรู้แล้วได้ปัญญาว่าไอ้ผงซักฟอกกับข้าวสารเนี่ยมันรักกันมันรักใบชามันรักหน้ามันแทรกมดแล้วยกกินไม่ได้เราซื้อมาก็กล้าใช้ไม่ได้ขาดทุนเปล่าๆเสียหายไม่ต้องซื้อมาทีนี้อีกอันหนึ่งใกล้จะจบแล้วก็บอกเทียนเข้าพรรษาตีกองแล้วเทียนเท่าไรสองพันสามพันซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เพราะสมัยนี้เขาไม่ได้จุดเทียนแล้วได้บวชแล้วก็ถ้ากดสวิตช์ปุ๊บสว่างทั้งโบสถ์เลยแล้วจะไปจุดเทียนทำไมเทียนก็เอามาเยอะแยะบาทนั้นก็เอามาบาทนี้ก็เอามาวันนี้ก็ยังแบกกันมาปีก่อนก็พูดแล้วแต่คนบางคนไม่รู้ไม่ได้บอกกันให้มันทั่วถึงเอาไปซื้อเทียนมาเทียนอันเล่มหนึ่งราคา 3,000 4,000 เราเอาเงินมาถวายวัดเป็นค่าไฟฟ้าไปดีกว่าซื้อเทียนมาเลยแล้วเทียนก็ไม่รู้จะเอาไปไหนเอามากองๆไว้ไม่รู้จะเอาไปไม่มีใครมาซื้อจะขายก็ไม่ออกจะแลกก็ไม่เอามีทางเดียวถ้าใครหล่อพระก็เอาไปให้เขาก็จะได้เอาไปหล่อพระเอาไปทำเป็นเบ้าระหว่างระรูปปั้นกับทองเหลืองจะทอดว่าได้ชอบพอเททองไปน้ำมันก็ละลายเป็นแร่ทองเหลืองก็มีเท่านั้นแต่ว่าไม่มีใครเอาหลวงพ่อเห็นเทียนทีไรถอนใจทุกทีพอเขาถือเทียนเอาไปอีกแล้วแต่ก็ไม่ว่าเลยก็บอกให้เข้าใจว่าไม่ต้องพาเทียนมาถวายเอาปัจจัยมาถวายดีกว่าเพราะใช่เป็นค่าไฟได้ค่าน้ำได้ค่าอะไรได้วัดนี้จ่ายค่าไฟเดือนหนึ่งสองสามหมื่นเนี่ยโยมพระบวชเยอะพวกบวชใหม่ไม่ค่อยรู้จักประหยัดไฟเปิดเรื่อยยอมถือศีลก็เปิดเรื่อยพัดลมมีกี่ตัวเปิดหมดแล้วแต่คนขี่ร้อนจะเลือกใครไอ้ที่ไม่มีคนนั่งจะไปเปิดทำไมเปิดเฉพาะคนนั่งแต่ว่าร้อนจัดเต็มเปิดร้อนพอดีพอได้ไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าเรามาถือศีลนี่มาฝึกความอดทนแต่ว่าก็เปิดแล้วเห็นเปิดพัดลมเต็มทีไรในศาลาศพก็เหมือนกันคนไม่มีมันก็เปิดแอร์สับเปลือยสับปรีทั้งหลายไม่ค่อยเอาเรื่องต้องไปดูกันบ่อยๆดูแล้วมันก็ไม่จำเพราะคนมันมีความรู้พอจะทำศพได้แต่นี้ไม่มีฐานมันเท่านั้นพูดอะไรมันไม่เข้าใจมันทื่อๆไปนั่นเองเป็นงั้นนี่ก็แต่แถมท้ายหน่อยวันนี้พูดมาก็พอสมควรเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้โยมถือนุ่งขาวห่มขาวก็จะนอนวัดไปนอนในศาลาใหม่เพราะศาลาใหม่เขาทำเกือบจะเรียบร้อยอย่างต้องอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าใช้ได้แล้วชมไปอยู่แล้วพระพุทธรูปก็สวยปิดทองอารามตาเวลานี้นะบอกว่าด้วยวันคนที่ปิดทองเขาก็มาถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเอาอะไรไปวางไว้บนฐานพระพุทธรูปไปรุงรังโยมนะพระพุทธรูปองค์ใหม่สวยงามนะอย่าไปเที่ยววางของไปรุงรังรอบๆพระพุทธรูปก็อย่าเอาไปวางตรงอื่นที่ไม่ใช่ใกล้พระพุทธรูปวางแต่ดอกไม้พอสมควรให้ช่วยกันรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะพระพุทธเจ้าทรงเสริมความสะอาดส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่อะไรไม่ใช่มาไหว้หลังพระพุทธรูปมาหลังตามศาลาได้โบสถ์ก็เหมือนกันอะไรไม่ใช่เอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นบอกไม่ได้ไม่ใช่ที่ทิ้งของเก็บออกไปหมดเอาไปทิ้งที่อื่นไปขยะไม่สวยตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที